Ezekieli, kapitulli 13. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, profetizo kundër profeteve të Izraelit që profetizojnë, dhe u thuaj atyre që profetizojnë sipas zemrës së tyre. Dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, mirë profetët e pamend që ndjekin frymën e tyre duke mos parë asgjë. O Izrael, profetët e tu kanë qenë si dhelpra në shetëtir. Ju nuk jeni ngjitur mbi të çara dhe as nuk jeni ndërtuar ndonjë mur rreth shtëpisë së Izraelit për të rezistuar në betejë në ditën e Zotit. Kanë pasur vegjime të rreme dhe shortari të gënjeshtërta dhe thonë: Zoti ka thënë, ndërsa Zoti nuk i ka dërguar. Megjithatë, ata shpresojnë që fjala e tyre të plotësohet. A nuk keni pasur vallë vegjime të rreme dhe a nuk keni shqiptuar shortari të gënjeshtërta? Ju thoni: Zoti ka thënë, kurse unë nuk kam folur. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, me qenë se keni thënë gënjeshtra dhe keni pasur vegjime të gënjeshtërta, ja ku jam kundër jush, thot Zoti, Zoti. Dora ime do të jetë kundër profeteve që kanë vegjime të rreme dhe shqiptojnë shortari të gënjeshtërta. Ata nuk do të marrin pjesë në këshillën e popullit tim, nuk do të jenë të shkruar në regjistrin e shtëpisë së Izraelit dhe nuk do të hyjnë në vendin e Izraelit. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, Zoti. Sepse, po, sepse kam bërë popullin tim të devijoj, duke i thënë paqe, kur nuk ka paqe dhe kur një njeri ndërton një mur, ata e suvatojnë me një llaç që nuk mban. U thuaj atyre që suvatojnë me llaç që nuk mban, se ai ka për të rënë. Do të vijë një shi rrëmbyer dhe ju, o gur breshëri, do të rrëzoheni. Do të shpërthej një erë stuhishme, dhe ja, kur do të rrëzohet muri, nuk do t'ju thuhet vallë, ku është llaçi me të cilin e keni suvatuar? Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, në tërbimin tim do të bëj që të shpërthej një erë stuhishme, në zemërimin tim do të bëj që të bjerë një shi rrëmbyer dhe në tërbimin tim disa gur breshëri për një shfarosje të plot. Kështu do të shem murin që keni suvatuar me llaç që nuk mban, do ta hedh për tokë dhe themelet e tij do të zbulohen. Ai do të rrëzohet dhe ju do të shkatërroheni bashkë me të. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Kështu do të shfryj tërbimin tim mbi murin dhe mbi ata që kanë suvatuar me llaç që nuk mban. Dhe do t'ju them, muri nuk është më dhe as ata që suvatonin. Do me thënë, profetët e Izraelit që profetizonin mbi Jeruzalemin dhe kishin për të vegjime paqeje, ndërsa nuk ishte paqe, thot Zoti, Zoti. Por tani ti, bir njeriu, kthe fytyrën nga vajzat e popullit tënd që profetizojnë sipas zemrës së tyre dhe profetizo kundër tyre dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, mirë gratë që qepin ripa në të gjitha kyçet e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtrat. A besoni ju të gjuani shpirtrat e popullit tim dhe të shpëtoni jetën tuaj? Ju më përdhosni në mes të popullit tim për disa grusht e elbi dhe për disa copë buke, duke bërë të vdesin shpirtra që nuk duhet të vdisnin, dhe duke bërë të jetojnë shpirtra që nuk duhet të jetonin, duke gënjur popullin tim që u vë veshin gënjeshtrave. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja, un jam kundër ripave tuaja me të cilat ju gjuani shpirtrat sikur të ishin zogj. Do t'i shkëpus nga krahët tuaja dhe do t'i çlioj shpirtrat, ato shpirtra që ju gjuani si zogj. Gjithashtu, do t'i heq vela tuaja dhe do t'i çlioj popullin tim nga duart tuaja, dhe ai nuk do të jetë më një prej në duart tuaja. Atëherë do të pranoni që un jam Zoti. Në fakt e keni brengosur zemrën e të drejtit me gënjeshtra, kur un nuk e brengosja, dhe keni fortësuar duart e të pabesit, që të mos shmanget nga rruga e tij e keqe për të mbetur në jetë. Prandaj nuk do të keni më vegjime të rreme dhe nuk do të praktikoni më shortarin, dhe unë do të çlioj popullin tim nga duart tuaja. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti.